Dame i gospodo, otvaram 264. sjednicu vlade sa dnevnim redom kako ste ga i primili. Prva točka, ministar Primorac, nacrt prijedloga zakona o nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu. Izvoli, ministar.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Nacrt prijedlog zaklade, odnosno zakona o nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu je jedan potpuno novi iskorak u hrvatskom obrazovnom sustavu. To je bilo i obećanje na početku mandata, jer pored postojećih 10.000 stipendista koji se financiraju iz državnog proračuna, bilo je nužno osigurati jedan novi iskorak kako bi se povećao broj studenata, ali isto tako povećao broj i onih učenika koji imaju određene stimulacije zbog svoje izvrsnosti, ali naravno ono što je ključni kritični problem hrvatskog društva, to je povećati broj studenata na doktorskim studijima. Hrvatska vlada je preraspodijelila sredstva, odnosno iznos 1.500.000 kuna koja su osigurana u proračunu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koja su praktički temeljni ili početni kapital. Ona novost koja je, ja bih rekao, bitno drugačije od svih aktivnosti koje su slične zaklade imale, to je osnivanje donatorske skupštine. Donatorsku skupštinu čine pravni subjekti, gospodarstveni subjekti koji žele pomoći u radu jedne ovakve zaklade i naravno određeno je da oni moraju za početak uplatiti najmanje 20% iznosa vrijednosti osnovne imovine, što znači negdje oko 300.000 kuna. Ona koja je uistinu dobra vijest je što većina hrvatskih velikih tvrtki želi participirati, jer kroz razne oblike oni i onako već, ali ne sustavno, financiraju i potpomažu studente i učenike. Druga iznimno važna vijest je da je, ja bih rekao, jedan poseban način spoja gospodarstva i sustava obrazovanja, jer upisna politika koja se godinama nije mijenjala, po prvi put gospodarstvenici imaju pravo i mogu odlučivati u kojem će se smjeru razvijati upisne kvote. Na primjer, poznato je da nekim državama svake 3 godine se mijenjaju upisne kvote ovisno o potrebama gospodarstva. Na ovaj način prvi put gospodarstvenici koji uplaćuju taj novac mogu usmjeravati koje su struke potrebne za razvoj Republike Hrvatske. I ono što je, gospodine predsjedniče, iznimno važno, zaklada ima brojne mogućnosti kako može praktički reinvestirati svoj kapital. On može imati i određen udio u dionicama, može dijeliti dividendu i na vrlo različite načine taj temeljni kapital se može obogatiti. Mi imamo jednu namjeru koja je vrlo jasna, a to je... Ja bih želio reći da svi procesi koje smo pokrenuli od uvođenja mjera za uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja, uvođenje bolonjskog procesa sad trenutno na hrvatskim sveučilištima, su doprinijeli da raste broj studenata. Mi ovim stimuliramo izvrsnost. One ljude koji su možda socijalno ugroženi, ali su izvrsni. I na ovaj način, kroz narednih 10 godina, moglo bi se osigurati da se povećava broj studenata za dvostruko koji imaju potporu od hrvatske države. Gospodine predsjedniče, ovo je potpuno jedan novi iskorak u hrvatskom obrazovnom sustavu. Koliko sam ja upoznat, u cijeloj regiji, unutar Europske unije, Izraela, u Americi postoje slične zaklade i ono što je najvažnije, odaziv već sada potencijalnih donora tvrtki je bio takav da bi mi negdje u periodu od 1. godine mogli doći između 6 do 8 milijuna kuna koji se mogli akumulirati u zaradi. Jer oni onako imaju onaj dio neoporezivih koji koriste za brojne druge svrhe, koji su po njima ne toliko sustavno, ja bih rekao, organizirane koliko ova naša nova zaklada.
Dobro, čestitam ministre na ovoj zakladi. Tko je za zakladu? Hvala lijepa. I ponovit ću još jedan put, s obzirom da vidim, a tu se ministar financija i potpredsjednik vlade i ministar Primorac i ostali ministri iz gospodarskih resora slažu sa mnom, postoji jedno nerazumijevanje u javnosti, ali o tome ćemo govoriti u drugim prigodama. Porez na kapitalnu dobit, o čemu se sada vode velike rasprave u Hrvatskoj, nije porez na kapitaliste. Ne, to je porez za obične ljude, za obične hrvatske građane, one koji sudjeluju i uplaćuju u 4 ona obvezna mirovinska fonda. To je porez za one koji uplaćuju ili su sudjeluju u onih 80-ak otvorenih investicijskih fondova. To je čak porez na štediše koji štede i koji će svoju uštedu, kamate koje će dobiti na štednju, morati oporezovati. Mi smo protiv toga. I to je, o tome se radi. I ovdje nećemo dopustiti to i zato ćemo biti oštro protiv toga. Tko je za ovaj zakon, odnosno ovaj prijedlog zakona? Hvala lijepo. Točka 2. Prijedlog nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Ministar Ljubičić.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naime, već dugi niz godina u Hrvatskoj vodeći uzroci smrti su bolesti cirkulacijskog sustava, ponajprije srčani udar i moždana kap i dakako zloćudni tumori. Nažalost, svjedoci smo činjenice da se zapravo dugo godina u Hrvatskoj nisu pokretali adekvatni programi koji bi omogućili da zapravo smanjimo epidemiološki gledano stopu smrtnosti od svih ovih bolesti i upravo stoga u mandatu ove vlade po prvi puta se pokreću nacionalni preventivni programi. Zahvaljujući preventivnim programima tipa intervencijske kardiologije ili programima preventivnih pregleda osoba starijih od 50 godina, danas, gospodine predsjedniče, u usporedbi sa 2003. godinom uspjeli smo smanjiti smrtnost od bolesti cirkulacijskog sustava za 16%. Ovoga trenutka prednjačimo u tim trendovima u Europi, ali moramo ustvrditi i u svijetu, što zapravo znači da želimo imati, da se želimo približiti epidemiološkim pokazateljima koje imaju najrazvijenije zemlje svijeta. Naravno, kada govorimo o zloćudnim tumorima, tu smo također prošle godine u listopadu pokrenuli jednu veliku akciju, to je nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, akciju koju do danas, zahvaljujući dakle tom nacionalnom programu i zahvaljujući mobilizaciji svih segmenata zdravstvenog sustava, do danas je otposlano skoro 280.000 poziva na mamografiju. Do danas je napravljeno preko 150.000 mamografskih pregleda i detektirali smo 270 slučajeva ranog raka dojke. Sasma je sigurno da ćemo u epidemiološkim pokazateljima za ovu, ali i za naredne godine, jer to je program koji kontinuirano ide dalje, omogućiti da i stopa smrtnosti od ovoga, dakle raka dojke, bude značajno niža. Sa željom da pokušamo riješiti i drugi najčešći uzrok smrtnosti iza, dakle, raka dojke u žena, odnosno raka pluća u muškaraca, to je rak debeloga crijeva, pokrećemo i novi program, evo koji se danas nalazi i pred vladom. Naime, godišnje u Hrvatskoj umire više od 1500 osoba zbog raka debelog crijeva. To je alarmantan podatak i, nažalost, ta smrtnost iz godine u godinu sve je veća. I upravo zbog toga, gospodine predsjedniče, a temeljem iskustava koje imamo iz nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, želimo to implementirati u ovo i evo želim reći da ćemo biti jedna od 8 zemalja koje imaju u svijetu takav program. Naravno, što to znači, to je vrlo zahtjevan program gdje se godišnje 600.000, dakle obuhvat će biti 600.000 naših građana i dakle muškog i ženskog spola, starosne strukture između 50 i 74 godine, koje će na svoju adresu dobiti zapravo jedan poziv sa posebnim testom gdje se otkrivaju tragovi krvi u stolici koji se ne mogu vidjeti prostim okom, takozvano okultno krvarenje. Oni koji će biti pozitivni ići će naravno dalje u dijagnostičke tretmane u naših 21 referentnom centar i na taj način ćemo zapravo na neki način detektirati sve one koji imaju tumor u ranoj fazi ili koji imaju takozvane predtumorske lezije. Zasigurno je da ćemo sa ovakvim projektom u petogodišnjem razdoblju smanjiti smrtnost najmanje za 15% i to je zapravo ono čemu stremimo i to je ono zasigurno što ovakvim programom i možemo. Evo, gospodine predsjedniče, predlažem da prihvatimo ovo uistinu jedan veliki, veliki program koji se evo sa stručnim timom pripremao skoro 2 godine, ali evo gdje smo zapravo gotovi i 15. listopada krenuli bi prvi pozivi prema našim građanima.
Dobro, hvala. Tko je za ovaj prijedlog? Hvala lijepo. Točka 3. Imamo jedan prijedlog za početak pokretanja postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Iznimno važna konvencija Vijeća Europe koju Hrvatska apsolutno podupire i molim ministricu da kratko obrazloži.
Naravno, prava djeteta su zaista jedno od najznačajnijih društvenih vrijednosti i obzirom da su djeca najranjivija i najpotrebnija skrbi, svi smo dužni o tome pridavati pažnju. Vlada Republike Hrvatske poklanja posebnu pažnju i zaštitu pravima djeteta. I stoga je Hrvatska, osim što je u svojim nacionalnim zakonodavstvima uvela sva kaznena djela seksualnog zlostavljanja djece i zaštitu djece, također i potpisnica i članica niza međunarodnih konvencija i međunarodnih dokumenata na području zaštite prava djeteta. Potpisivanjem ove konvencije Republika Hrvatska iskazuje interes i pridružuje se naporima ostalih članica Vijeća Europe, poglavito kako bi se na ovom području učinili daljnji napori i još snažnije bi se formulirala politička odlučnost država u borbi protiv neprihvatljivih oblika kršenja prava djeteta. U okvirnoj ocjeni je zaključeno da je niz odredaba ove konvencije zapravo već ugrađeno u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske, ali se njome predlažu i daljnji koraci u zaštitu kao uvođenje novih kaznenih djela, novih kvalifikatornih oblika seksualnog zlostavljanja. Prije svega važno je da se traži stvaranje baze podataka počinitelja ovih kaznenih djela, a također i osiguravanje edukacije u školskom sustavu djece od opasnosti od mogućeg seksualnog iskorištavanja. Stoga ja predlažem da se donese danas odluka o pokretanju postupka za potpisivanje ove konvencije i da se ovlasti potpisnik, jer bi se ta konvencija potpisala na sljedećoj međunarodnoj konferenciji ministara pravosuđa Vijeća Europe.
Hvala. Dobro. Tko je za ovaj prijedlog za ovu konvenciju? Hvala lijepo. Točka 4. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe državnog proračuna Zakladi Kornati za pomoć obiteljima poginulih i stradalih vatrogasaca. Tu želimo reći da smo već, kao što smo i najavili na jednoj od sjednica i ministar Šuker i ja, da će Vlada na teret sredstava proračunske zalihe odobriti Zakladi Kornati sredstva u iznosu od 562.747 kuna i 90 lipa za pomoć obiteljima poginulih i stradalih vatrogasaca. Riječ je naime o porezu na dodanu vrijednost u humanitarnoj akciji koja je prikupljena telefonima i tako dalje. Dakle, oslobođeni svi oni koji su zvali su oslobođeni PDV-a, taj PDV, iznos PDV-a će isplatiti država iz proračunske zalihe. Je li tako, ministre? Slažeš se? Slažete se svi drugi? Hvala, onda prihvatimo to. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 5, iznimno važna točka, riječ je o zakonu, dakle nacrtu prijedloga zakona o dopuni zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Ovdje želim reći da je riječ o rodiljnim naknadama. Dakle, izjednačavanje rodiljnih naknada za prvih 6 mjeseci s punom plaćom za majke, za one majke koje imaju plaću preko 4.257 kuna. Do sada je rodiljna naknada bila limitirana na tu sumu. Međutim, evo, daću vam samo statistiku iz 2007. iz svibnja 2007. U svibnju je bilo oko 20.268 zaposlenih rodilja, zaposlenih majki, od kojih 5.200 majki je imalo plaću veću od ovog limita, veću od 4.257 kuna. Smatramo da je to jedna nepravda, da je to čak i destimulirajuća jedna mjera i s ovim zakonom danas, dopunom zakona, predlažemo da se one delimitiraju i da majke za prvih 6 mjeseci primaju kao rodiljnu naknadu puni iznos plaće. To je nešto novo, to je sigurno jedna od važnih mjera koja će i zajamčiti socijalnu sigurnost zaposlenih rodilja, ali i dati i dodatni poticaj mladima, mladim bračnim parovima na zasnivanje i proširenje obitelji, te sigurno što će dodatno pridonijeti željenom rastu prirodnog prirasta stanovništva. Prije nego dam riječ potpredsjednici Kosor, najavljujem i u ovoj prigodi još neke dodatne mjere. Nećemo s njima žuriti, razmatramo, jedna radna skupina radi na njima. Bilo koja nova dobra mjera u pronatalitetnoj politici, ne treba s njom žuriti, nije samo prigodničarskog karaktera, nema veze sa izborima i zato nećemo s tim žuriti, ali najavljujem hrvatskoj javnosti da razmatramo i nove mjere pronatalitetne politike. Izvoli, potpredsjednice.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Kao što ste rekli, ovo je jedna u nizu mjera kojom naša vlada prije svega pokazuje dosljednost. Mislim da je to iznimno važno spomenuti, ali isto tako kontinuitet, jer smo mi, kao što znate, u program naše vlade kao jedan od temeljnih stupova ugradili upravo brigu o obitelji, vraćanje obitelji mjesto koje pripada, budući da je to i naša ustavna obveza, jer Ustav Republike Hrvatske vrlo jasno kaže da država mora na poseban način štititi majke i mora štititi djecu, ali svakako i obitelj. Ja ću samo podsjetiti vrlo kratko što je vlada do danas napravila u cilju smanjenja, odnosno poboljšanja ove katastrofalne demografske slike koje smo još svjedoci u Hrvatskoj. Naime, mi smo u prvoj godini mandata, kao što znate, kad smo donijeli državni proračun, mi smo povećali rodiljne naknade i tako smo ispunili, odnosno ispravili nepravdu iz mandata prošle vlade, budući da su oni smanjili rodiljne naknade i za zaposlene i za nezaposlene majke. Također, prošla vlada je ukinula mogućnost korištenja trogodišnjeg rodiljnog dopusta za majke blizanaca, troje i više djece. Mi smo tu mogućnost vratili, dakle mogućnost korištenja plaćenog trogodišnjeg dopusta. Također smo produžili vrijeme koje majke, nezaposlene majke mogu koristiti, dakle sa 6 mjeseci na godinu dana. Također smo donijeli nacionalnu populacijsku politiku i jedna od prvih mjera u ovoj godini bilo je vezivanje najniže rodiljne naknade uz proračunsku osnovicu. Prvi puta smo je vezali uz proračunsku osnovicu, to je 50% proračunske osnovice. Prvi puta nakon 12 godina mi smo povećali i onu jednokratnu naknadu koja se isplaćuje svakoj obitelji, odnosno svakoj majci za svako novorođenče, dakle, ponavljam, nakon punih 12 godina sa 1360 na 2328,20 kuna. Naime, mi smo tu naknadu također vezali uz proračunsku osnovicu i to je sada 70% proračunske osnovice. Kako ona bude rasla, tako će se povećavati iznos te naknade. Podsjećam također da smo od 1. siječnja ove godine povećali doplatak, odnosno osigurali doplatak za veći broj djece, ali i prvi puta u Hrvatskoj uveli takozvani pronatalitetni dodatak od 500 kuna za svako treće i četvrto dijete u obitelji u sustavu doplatka za djecu. Ova mjera, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, za koju se danas odlučujemo, jest jedna od mjera koja je vrlo jasno i određena u našoj nacionalnoj populacijskoj politici. Mi smo se za tu mjeru odlučili već krajem prošle godine kad smo predstavljali nacionalnu populacijsku politiku. Ona se, kao što ste rekli, u ovom trenutku odnosi na otprilike četvrtinu majki, međutim naše su projekcije pa i prema onom što dobivamo kao odjeke i od stručnjaka, ali i od nevladinih udruga, i putem bezbrojnih pisama, mailova koje smo dobili kad smo najavili ovu mogućnost, da će se taj broj nešto povećati. Željela bih samo još evo pokazati iz statističkog ljetopisa jednu tabelu koja jasno pokazuje kakav je trend populacijski bio u Hrvatskoj. Dakle, 2002. 2003. veliki pad i kao što se može vidjeti, evo, od 2004. ovaj taj uzlazni trend. Dakle, 2003. oko 39.000 rođene djece, 2005. već negdje oko 42.000. Dakle, nije puno, ali to su, kao što svi demografi govore, to su pomaci na kojima treba vrlo strpljivo raditi. To su pomaci koji ne daju odmah spektakularne rezultate, ali mislim da smo pokazali da smo odgovorna vlada, da je za nas populacijsko pitanje, prije svega nacionalno pitanje, ne samo demografsko, nacionalno, ali ono u konačnici i gospodarsko pitanje, jer je uvijek pitanje svih pitanja tko će u budućnosti raditi, tko će otplaćivati kredite ako ne bude mladih ljudi, ako ne bude djece. Zato predlažem, gospodine predsjedniče, da evo prihvatimo ovu izmjenu zakona i, kao što ste rekli, da nastavimo raditi i na svim drugim mjerama koje ćemo predložiti u sljedećem mandatu. Hvala.
Dobro, hvala. Tko je za? Hvala lijepo. E sad idemo na jednu točku. Prijedlog uredbe o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, ministrica Ana Lovrin.
Evo, sukladno ovlasti iz Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora koji je donio Hrvatski sabor, Vlada danas predlaže se da donese uredbu o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske. Ovom uredbom utvrđuje se tko i pod kojim uvjetima može otkupiti prostor u vlasništvu Republike Hrvatske. Predlaže se da ovlaštenik kupnje bude zakupnik koji ima status mikro ili malog subjekta, malog gospodarstva u smislu Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva. Utvrđuje se poslovni prostori koji se mogu prodati, dakle bilo u cijelosti ili u suvlasničkom dijelu, ukoliko je Republika Hrvatska samo suvlasnik. Popis ovih poslovnih prostora koji se prodaju će sačiniti Povjerenstvo za imovinu Vlade Republike Hrvatske. Ovlaštenik kupnje pod ovim uvjetima bi bio zakupnik koji je u zakupnom odnosu sa Republikom Hrvatskom najmanje u neprekidnom trajanju od 5 godina, odnosno iznimno ukoliko je bio u zakupnom odnosu sa jedinicom lokalne, odnosno područne samouprave, bilo u cijelosti s njom ili u zakupu u odnosu Republikom Hrvatskom i jedinicom lokalne, odnosno područne samouprave, ukoliko se radi o nasljedniku obrta ili ukoliko je zakupnik prostor bivši morao napustiti zbog povrata u vlasništvo bivšem vlasniku. Nekretnine koje su zaštićena kulturna dobra također mogu biti prodane, ali uz uvjet da kupac priloži dokaz o tome da županija, grad Zagreb, odnosno grad ili općina neće koristiti svoje pravo prvokupa ovih nekretnina. Zahtjevi za kupnju podnose se Središnjem državnom uredu i odluku o prodaji donosi Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske. Naravno, obvezni sastojak ugovora je uvjet raskidni, a to je da se zabranjuje prodaja ovako kupljenih poslovnih prostora najmanje 10 godina, što će se zabilježiti u zemljišnoj knjizi. Također se i mora utvrditi pravo nazad kupnje Republike u slučaju da zakupnik koji je kupio ovaj prostor prestane se baviti obrtom. U tom slučaju mora ponovo pod istim uvjetima nekretninu prodati Republici Hrvatskoj. Ovi poslovni prostori prodaju se po tržišnoj cijeni koja će biti utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku, s time da se mogu odobriti ulaganje u ovaj prostor do 30%, odnosno 20% ukoliko se obročno prodaje nekretnina. Dozvoljava se obročna otplata najduže do 20 godina i sa limitom da se tako može prodavati poslovni prostor, odnosno nekretnina, ukoliko je joj je vrijednost manja od 1.500.000 kuna. Evo, ovo će biti svakako jedan doprinos razvoju obrtništva prije svega, a onda i malog poduzetništva, stoga mi predlažemo da Vlada usvoji ovu uredbu.
Tko je za ovu uredbu? Hvala lijepo. Točka 7, državni tajnik Palarić, nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske u programu Europa za građane. Izvoli, državni tajnić.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa, razina demokracije u nekoj zemlji može se mjeriti i prema razini slobode djelovanja udruga civilnog društva. Potrebno je spomenuti da u Republici Hrvatskoj djeluje više od 30.000 različitih udruga i da smo po tome u samom vrhu civiliziranog svijeta. Evo, 25. rujna 2007. godine potpisan je memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice, u kojem udruge i u registriranoj Republici Hrvatskoj, ali i građani, mogu konkurirati za projekte koje se financiraju iz fondova Europske unije, a to će biti još jedan polet razvoj civilnog društva u Hrvatskoj, ali isto tako vjerujem da će i snaga hrvatskih udruga biti i doprinos razvoja Europe kao multikulturalne zajednice. Stoga predlažem da se usvoji ovaj zakon kako bi mogao što prije biti ratificiran.
Tko je za? Hvala. Točka 8. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u nadzoru državne granice s nacrtom konačnog prijedloga zakona, državni tajnik Buconjić.
Hrvatska ima dugu granicu sa Bosnom i Hercegovinom, nažalost iz Bosne i Hercegovine ili preko njezinog područja znatan dio kriminalnih aktivnosti dolazi i u Hrvatsku. Potpisivanjem ovog sporazuma, odnosno stupanjem na njegovu snagu, će Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske dobiti vrlo značajan pravni okvir da budemo puno efikasniji u kontroli i nadziranju državne granice. Ovaj sporazum je već potpisan 29. ožujka 2007. godine u Sarajevu, potpisao ga je ministar Kirin, a stupanjem na snagu ovoga sporazuma, kao što sam već rekao, će Ministarstvo unutarnjih poslova dobiti vrlo kvalitetan alat za bolju i učinkovitiju kontrolu i nadzor državne granice prema Bosni i Hercegovini. Njime se uređuju pitanja neposredne suradnje policijskih tijela ugovornih strana na zajedničkoj državnoj granici putem razmjene informacija, usklađivanjem policijskih aktivnosti putem programa zajedničkog osposobljavanja, formiranjem zajedničkih kontaktnih službi, mješovite ophodnje i radne skupine u pograničnim područjima te upućivanjem časnika za vezu. Budući nam je stupanje na snagu ovoga sporazuma vrlo važno kako bi bili učinkovitiji u zaštiti i nadzoru u budućnosti vanjske granice Europske unije, predlažem da se zakon donese.
Hvala. E sad imamo dvije odluke ministra Vukelića. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene dopuna programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za odobravanje jamstava i prijedlog odluke pod B o usvajanju jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Izvoli ministre.
Hvala gospodine predsjedniče. Jamstva i izdavanje jamstava od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo je izuzetno važno i značajno za poduzetnike, pogotovo one koji su na području posebnog državnog interesa ili za one koji su početnici ili pak za one koji nemaju dovoljno svojih nekretnina, nemaju dovoljno svojih jamstava, a imaju dobre poduzetničke projekte. Prva odluka odnosi se na izmjene i dopune postojećih jamstvenih programa. To su novi poduzetnik, rast i razvoj, poljoprivreda, područje od posebnog državnog interesa i obrtni kapital. Dakle, to su programi koji već postoje. Ovim izmjenama oni se usklađuju sa Zakonom o državnim potporama i Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, ali isto tako se i povećava limit kredita sa 1,5 milijun na 1,8 milijuna kod novog poduzetnika, odnosno sa 2 na 3 milijuna kuna kod poduzetnika koji je na području posebnog državnog interesa. Isto tako se pojednostavljuju procedure prilikom izdavanja tih jamstava i uklanjaju se oni suvišni detalji koji su bili često opterećujući u proceduri izdavanja jamstva. Druga odluka odnosi se na osvajanje novih jamstvenih programa. Prije svega to je novi jamstveni program poduzetnik u zoni. Pošto program izgradnje poduzetničkih zona u Hrvatskoj ide izuzetno dobro i to je jedan zaista uspješan projekat, želja je da u zoni poduzetniku omogućimo niz još pogodnosti koje će motivirati poduzetnike u stvari na gradnju i što lakše u stvari gradnju svojih pogona u poduzetničkoj zoni. Ovaj jamstveni program poduzetnik u zoni znači za poduzetnika da kredite do 12 milijuna kuna, dakle maksimalno 12 milijuna kuna, može, ukoliko nema svojih jamstava, zatražiti jamstvo HAMAG-a, dakle Agencije za malo gospodarstvo, u visini 80% od glavnice kredita. Drugi novi jamstveni program je nove tehnologije. Želimo poticati što više investicije poduzetnika kada u područje tehnologija i novih tehnologija. I najviši iznos kredita za koje bi se izdavalo jamstvo po ovom programu je 15 milijuna kuna, a najviši iznos jamstva u visini je 50% potraživanja po glavnici kredita. I treći novi jamstveni program je podređeni dug. Taj jamstveni program provodimo zajedno i kreiran je zajedno sa HBOR-om. Riječ je o programu koji je namijenjen i koji se provodi, što je važno reći, isključivo preko HBOR-a, a namijenjen je poticanju projekata velikih razvojnih mogućnosti, ali kod kojih postoji problem nedostatnog kapitala. Na ovaj način će se sa 30% od kredita pomagati poduzetniku na način da taj iznos kredita koji ide preko HBOR-a će otplaćivati tek nakon što je otplatio kredit od komercijalne banke. Dakle, u ovom programu sudjeluje komercijalna banka, HBOR i sam poduzetnik sa svojim sredstvima, a 30% takove investicije će HBOR mu na neki način odgoditi povratak do ispunjenja svih ostalih obveza prema komercijalnoj banci, ali najduže do 8 godina. Evo, gospodine predsjedniče, mislim da su ovo novi programi i projekti koji će još više stvoriti pozitivno poduzetničko okruženje u Hrvatskoj.
Tko je za ove mjere? Hvala lijepo. I zadnja točka na ovom dijelu sjednice, prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje ugovora između Hrvatske i Izraela o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima. Izvoli, ministar Šuker.
Predsjedniče, možem reći jedna tehnička točka, ali unatrag 3 godine sklopili smo na desetine ovakvih ugovora sa osnovnim ciljem da sa carinskim službama diljem svijeta budemo povezani, da imamo informacije, da bi na takav način spriječili šverc ljudima, šverc opojnim drogama, na kraju krajeva i šverca i opasnim naoružanjem koji se koristi u terorizmu, i ovakvi sporazumi su vrlo bitni da bi hrvatska carina mogla dobro obavljati svoj posao.
Tko je za? Hvala. Zaključujem prvi dio sjednice, 10 minuta stanka.